Пан з вами.
І з Духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала тобі, Пане. Після того, як видали Яна, прийшов Єзус у Галілею, проповідуючи Євангеліє Боже і кажучи, що настав час і наблизилося володарство Боже. Кайтеся і вірте в Євангеліє. Проходячи каля Галілейського мора, убачив Симона і Андрея, брата Симона, які закидали сітку в море, бо вони були рибаками. І сказав їм Єзус, «Ідіть за мною, і я зроблю вас рибаками людей». І одразу покинувши сітки, вони пішли за ним. Одійшовши крихи далі, Йон убачив Якуба Забедеєвого і Яна, брата Ягонага, які так само сиділи в човні і ладили сітки. І одразу покликав їх, і покинувши батька свого Забедея у човні з роботниками, вони пішли за ним. Гета слово Пана.
Слава тобі, Христе.
Часом доводилося мені чути, мені гэта вельмі падабалася гэтая думка, што, як правіла, і жыццё такое і грамадскае, і чалавечае, і жыццё веры, яно, як правіла, на жаль, адбываецца недзе паміж крайнасцямі. І гэтыя крайнасці як маятнік, яны то ў адзін бок, то ў другі. Нехта трапна сказаў, што нас тады заносіць на абочыны. І сьогодні такую тему хочу з вами порозважати на тему того, що Бог хоче говорити зі своїм народом, як йому отримовується говорити з нами. Цікаво, що трохи це парадоксально, але це факт, що многі віруючі, вони здивляються увогулі гэтому, ну, гэтай правді, що Бог здольний розмовляти. Просто от робить великі очі і задають питання, так а як це? Бог говорить? Я кажу, ну да, представте, і він живий, оказується. От це от чудеса. У вас кроз живий, він не камінь, не доска, він вміє розмовляти. Люди здивляються, да. Оказується, я так ніколи, може, не думав раніше про це, да, що да, що можна так от і виконувати традиції, і молитися, але все так якби у один бок. Ще одно, як сподіючися, що молитва, нібито як заклинання, сама по собі нечто там повинна от зробити, нейкою таємною сила. Так от, ну, це одна крайність, оказується, Бог живий, оказується, Бог нечто хоче сказати, і говорив, і говорить, і буде говорити. От, це одна крайність, да. Коли нам здається, да, що Бог нічого нам сказати не може. А другая крайнасць, таксама гэтага ўжо шмат бачыў, калі людзі пачынаюць чуць, веруючыя, да, што аказваецца, Бог жывы, аказваецца, ўваскрос, аказваецца, умее размаўляць са сваім народам. Вось, і калі людзі гэта чуюць, яшчэ паездзяць на рэкалекцыі, паслухаюць у інтэрнэце нейкія там канферэнцыі, катэхэзы, рэкалекцыі перажывуць. Ну і після починається часом другая крайність. Тоді вже здається, що вже от прям таки Бог говорить як радіо на кухні, яка не замовкає. Раніше були такі точки, да, от вони з раніці ровненько включалися і починали говорити. І тоді другая крайність. Тоді вже Бог говорить усюди. Да, і про сни, і про знаки, і все, що в голову прийде, одразу от... Ну, чомусь ті жанчинкам це характерно, часом таке бачив. Тоді вже здається, що це все Бог. Ось. І глядячи на гэтыя дві крайності, де з одного боку часом здається, що Бог мовчить як ідол і не говорить. А другая крайність – це тоді, коли вже прям таки усе вже. От, що не прийде в голову, то і там Бог сказав, Бог показав, Бог натхнів і так далі. Це дві крайності. І, звісно, люди, коли шукають ніяких правдів Божих, задають себе питання, де кавоголі, де там хоч ніяка золота середина, каб не упадати у гэтыя крайності. От і часом я такою чую, як людзі, ну, я там калі сведчанне там людзям даваў, ці ў кніжцы сваё апісваў, што часам, ну, Бог прамаўляў, выразна чуў ягоны голас, вот это, ну, у прынцыпе выключэнне рэдкасць было, да, але вот выразна разумеў, што ён. Да, і часам людзі задаюць пытанне, недаўна таксама такое пытанне пачуў. Ну, вот, а як это, ці вы праўда вот ведаеце, што это Бог гаварыў? А можа сумленне? Вот яно падказвае нешта ўнутры, ўнутраны голас. А можа гэта мары нашыя чалавечыя, а можа проста думкі. Ну і вот пытанне, да, як Бог гаворыць, як адрозніць, да, калі ўжо ўсё-такі ўсур'ёз да гэтай тэмы ставіцца, а не павярхоўна. Каб не ўпасці ў гэтую крайнасць, што раптам тады ўжо Бог усюды, прам такі, да, вот усюды гаворыць праз усё, ну, то есть это ж, канешне ж, неправда. То есть это і нашы думкі, вот яны ўплываюць на нас, і тое, што часам людзі кажуць, ай, вот Бог мне паказаў, да, там троху болі капнуць, там і блізка даже не было каля Бога. Там это і эмоцыі, і фантазіі, і многа-многа чаго, да. Ці там я ж здзіўляўся, як часам людзі кажуць, ну, так это ж вядомая праўда, это ж у Евангелі, это ж у Біблії написано, да. Дзіўная рэч, а людзі нават не ведаюць, што это такое, нават не адкрывалі яе. Вот яна вот такая вот фантазія бурная, да, вот троху спытацца, дык у якой кнізе, што людзі просто нават не арыентуюцца. Яны нават не ведалі, ну, рэальна, фізічна не адкрывалі Біблію. Вот такія вот фантазіі ў людзей часам узнікаюць. Вот. І, ну, і пытанне, да, вот сур'ёзнае пытанне, што характэрнае, калі вот, ну, ты вот разумееш, да, што это не просто вот твае думкі, не просто ну, некое сумленне твое, хотя у сумленні Бог говорить. Конечно, у сумленні Бог говорить, да, это внутренний наш голос. Папа святый Ян Павел II казав, что сумленні – это санктуарий наш, внутренний. Вот, не святое место у Буцлаве, а сумленні. Да, и сумленні треба виховувати, берегчи його, не запаганить, не загадить. Сумленням так есть, что коли яно неадпаведна выхоўваецца, то яно не транслюе голас Божы. Калі чалавек адзін раз грашыць, потом другі, потом дзясяты, сумленне перастае гаварыць. І нават тыя, хто шмат абортаў рабіў, да, яны знойдуць апраўданне гэтаму, это ўжо не праблема будзе. Тыя, хто забівае шмат, яны знойдуць апраўданне. Сумленне не працуе тады. Вот. Ну і, канешне ж, сумленне ёсць месцам, дзе чуваць голас Божы. Да, канешне ж, сумленне, ці мы будзем казаць, сэрца нам будзе гаварыць, да, ну, але оно павінна быць адпаведна выхаванае. Сумленне можа быць забітае грахамі, можа быць хворае сумленне, скурпулы такія чалавечыя, калі чалавек усяго баіцца, як гаворыцца, уласныя тені. Ну, тады цяжка, каб праз такое сумленне Бог гаварыў, калі там сплашныя адны страхі. Такое сумленне там зашмат Бога не пакажа. Таму, канешне, пра сумленне Бог гаворыць, але калі, ну, і тлумачу, што ёсць нейкія асаблівыя рэчы, калі Бог прамаўляе не толькі пра сумленне, калі выразна чуеш ягоны голас, то што характэрнае для такіх рэчаў? Вот, якая характэрная рыса, калі Бог пачынае прамаўляць? Адна з такіх рысаў это тое, што Бог гаворыць зусім не так, як думае чалавек. Вот это вот одна з самых характэрных рысаў. По моему опыту, з таго, што я наскольки магу судзіць, што сапраўды чуў гэты голас Божы, гэта, ну, было перакананне, што не, это не ты. Ты зусім так не думаеш. І Бог праз аднаго з прарокаў кажа: "Думкі мае, гэта не вашыя думкі. Я не думаю так, як думае чалавек". І вот это вот, шчыра кажучы, адна з самых моцных характэрных рысаў. Таму што, ну, я памятаю, що будучи студентам, як хадзіў на такі малітовныя сустрэчы, там у маладых людзей, у веруючых адкрываліся дары Божыя. І часам памятаю на такіх малітовных сустрэчах, дзяўчаты, ну, маглі сказаць, што вот яны адчуваюць, што Бог паказвае, што мы там як кветкі, там ці нейкі як сонікі, ці яшчэ там нешта. Памятаю, глядзеў на гэтых дзяўчат і разумеў, ну, што ўсё заканамерна, яна сама вон як кветка, да, то есть яна ўвесь час вот так вот жыве. То есть нічога дзіўнага, што яна вот у кавычках голас Божы вот такім вот і чуе, да. То есть я разумеў, што это, ну, это ёйныя нейкія там трансляцыя ёйнага розуму, эмоцыі і так далі. Дык вось, характэрная рыса, калі гаворыць Бог, это тое, што ён не згодны з табой, як это не дзіўна, з табой, як з чалавекам. І вось гэтую рысу мне, чаму гэтую тему зацянуў вам, гэтую рысу мне паказвае сённяшняе першае чытанне пра прарока Ёну. Это вельмі каротенькая кніга пра аднаго з прарокаў, вельмі раю яе пачытаць. По-своему вельмі уникальная гэтая кніга, таму што не ведаеце, ёсць яшчэ такая падобная гісторыя, дзе вось адкрываецца вот этот характар Божы, што Бог прамаўляе да прарока, і прарок увогуле не разумее Бога. Яны не згаджаюцца. То есть Бог гаворыць насуперак прароку. І гэта характэрна, это характэрная рыса, да, таму што ён Бог, і прарок разумее, што это не я, я не мог такога выдумаць. І Бог кажа прароку Ёне: «Іди ў Нініву і прапаведуй». Прароку настолькі цяжка было это прыняць, это было настолькі насуперак ягонай вот прыроды чалавечай, нехто б з радасцю кінуў бы, кінуўся б. Знаеце, як людзі, вот як паказаць чужым іншым грахі, дык на ўра. Там свае яно сабе, да. А вот чужым паказаць, дык некаторыя на ўра. А прарок Ёна не такі быў. І Бог яму сказаў: «Іди прапаведуй ім па пакаянні». Ён так цяжка гэта перажыў, да, што ён рашыўся, ён уцікае, да, але там уцікае так на мяжы суіцыда. Ён уцікае на караблі падалей ад гэтай Нінівы, пачынаецца шторм, ніхто не разумее, чаму яны тонуць, да, чаму бяда такая прыходзіць. І прарок кажа: «Это па маёй прычыне». Яны выкідваюць яго ў мора, моляцца, каб Бог прыбачыў ім грахі. Гэтая рыба, это вобраз нейкі, яна хапае яго, кіт выплёвае яго на зямлю. То есть ён выжыў. Вот, настолькі ён не мог прыняць пасылу Божага. Пасля Бог яму, мы сёння чуем далей, вот этот урывак, Бог звяртаецца другі раз да прарока. Біблія кажа, другі раз Бог звярнуўся да яго, кажа: «Іди і перадай тое, што я табе сказаў». І прарок пачынае ісці. У яго ўсё адно свая візія. Ён ідзе па гэтай грэшнай Нініве, ён бачыць гэтых людзей, грэшных, подлых, паскудных, да, і ён чакае, што Бог зараз са злосці, як упярыць па гэтай Нініве. А яны ўзялі і пакаліся. І прарок гэтага не можа перанесці, это мы чытаем далей у Біблії. Біблія кажа, што ён там такія словы, мне не вельмі падабаюцца. І там напісана, прарок кажа: «Агарчыўся я сильна». Сильна агарчыўся, таму што яны пакаяліся. А ты, Бог, аказаўся міласэрным, да, як так? Ты ім узяў і прабачыў вот усё гэта смецце, каторае яны рабілі, усё гэта зло. То есть ён не быў да гэтага гатовы. І ў прынцыпе, уся паслуга вось гэтага прарока, это каротенькая кніга, там усяго 3-4 раздзелы, не памятаю. Уся паслуга гэтага прарока, яна заключаецца ў тым, што Бог гаворыць да прарока, і ён не разумее гэтых заданняў Божых. Таму што ў яго свая візія. Але ён скараецца, ён проста робіць. І цікава, мы сёння чуем выразна гэтыя словы, як Бог кажа прароку, ўжо звяртаючыся другі раз, і ён кажа: «Іди і скажы ім тое, што я табе сказаў». Цябе свае меркаванні, свае погляды, ты ўпэўнены ў сваіх меркаваннях, это ясна. Ну просто іди і тое, што я тебе прасіў, вот тое і зрабі. І прароку это не сходзіцца ніяк. І вот это вот характэрная рыса для таго, што это дар Божы. І так сапраўды бачу, па-першае, это агромная праблема наша, што ў нас просто мы, як людзі, настолькі, занятыя сабой, да, што мы частенько нават не гатовыя блізка слухаць і думаць пра тое, як думае Бог. То есть мы настолькі перакананыя ў сваёй праваце, ў сваіх нейкіх меркаваннях чалавечых, да, што мы толькі ў Богу шукаем пацвярджэння, вот што мы правы, правільна робім і знойдзем пацвярджэнне. Паверце, што за ўсе годы існавання хрысціянства, я думаю, што ў Еўропе не было ні адной вайны, дзе б людзі не знайшлі вот па Біблії, што так і надо, мы правы. То есть будзем рэзаць, насілаваць, убіваць і дакажам вам, што так надо, цярпіць і так павінна быць. Я думаю, не было еще ни одной войны, каб люди не знайшли оправдания своим грахам и беззаконным. А проблема у іншым, да, вот мотыв, что керует человеком, да, ему хочется по-своему зрабіць. А Бог мне только каб подтвердить мне, вот, что я прав, что я не помыляюсь. Вот только для этого надо Бог, каб іншым утерти нос, да, вот, и показать, что я прав. То есть нема ожидания, вот, як Бог думает, да, вот этих вот пытаний не задают люди, да, и правило надо, каб было по-моему. И докажу, что вот повинно быть по-моему. Вот такая вот хворая схема працует. И тому ничего дивного, да, что как раз таки характерная рыца, коли Бог саправды починает говорить, коли это оказывается, что он думает зусім не так, как мы. Это одна из самых характерных рисов. Я саправды такое вот переживал. Коли вот так вот чуючи голос Божий, я разумел и сам себе казал: Александр, ты выдумать такого не мог. 100%. Чому? Тому что ты так не думаешь. Это не твои думки. Твои думки вовсе другие, мои, как человека. И это для меня завсёду было самое характерное, коли я разумел, что это не моя фантазия, не мои ожидания. Вот такий вот характер Божий, который ти просто аж мозг виносить. Ну, бо це не так, як ти. Ну, от одна з таких важніших рисів розпізнавання голосу Божого. Амен.